Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America witataqabe gajumaatat galgale keessa saalama walakka jalqabe gasa sadit meter bandi 19 digre mission isoddomi tokorat Washington DC ra kadabarsu saganta afan oromo amma jalqaba fagof dioda radio satellite nail satif internetin kannen saganta kenyor dofa jirtan daggeffato takenya jalata mokkamo woltan witata mudde 19 barakumala maf 19 akalakop etiopia timmo mudde 10 barakumala maf 9 kesumessan kesanarani namodanditi
turki tambasaderi russia rasasan halelamun nipsamera odwa television rar gajironi molubusani darbu ministrin haja ala karasha beksera matawdwar atattam jirtu anjalne gamadat
kagiddu kan etiopia dawatan itana minister imala united states rakon yeroma etiopia kesejiru hala yaddesada furmata tattama barbada jirani jiran etiopian sambata dabre kanmo ittisa gibe sadafa abc ste Kopi sportis ni kamna da gefa tota kenya, marafu agat umra saganta kenya tin wali ntura jenna. Ammo dudaf gara jallan ni tadibin.
Tarkiti ambasadari Russia Andrei Karlov halelara sasar tiga gefa mesana boda amma du ambo kochunsani. Ministerin imala karasha beksejira kunis Ankara kesa tweet atahar ayotaw garo hospitala tigefa manituran abbati odu heduna kajaranit Karlov itu agarsisa yokan exhibitioni arti da watajira niru kutaman da abbato nodu karasha. Angoa kanati si fufe namni kabro heddun halel madau sani besani juru. Aleppo gama baha kan Siria kesa to attoni to kumma motu mota battalu matakasena nip golli nagae gumsa sagale gutu raggase jura. Faransa ina kajetut tarkamfin kun fit insa ummata kan umnotin Siria fit attoni gesisan ittisuf gargara. Maat eribt elol to taa shet umakataate Aleppo ke sarra ummata basun kan ittifufe yotaw gandella mamma yuar karibt elol to taa kaba manijiru. Qabsaa'onni fangoonni akka jedhanitti namoonni autoobisa 20 Aleppo gama baharra gara naannoo mormitootaatti geeffamaa jiran. Kunis torban darbe kaasee kan gaggeeffamaa jiru ta'uun ibsameera. Ummanni kuma hedduun ammayyuu Aleppo gama bahaa keessa kan jiran yoo ta'u iddoo sana bara 2012 kaasee to'annaa ribxe loltootaa jala turuunsaa ni yaadatama. Garuu duula humnootiin mootummaa gaggeessaa jiraniin lafa qabatan mara dhabaa jiru. Ummata Aleppo keessa baasuuf mootummaan gama isaan gaaffin dhiyeesse kanneen kutaa Idlib kaaba dhihaa faawaa fi keefraayaa keessatti sibiilota dhukkubsataniif madaan akka ba'aniif eehamamuu fi qabaa jedheera. Kanaaf jecha ummanni autoobisa 10 har'a magaalaalee kana lamaan keessaa baafamu Britain keessa kan maaddeffate gareen Syrian Observatory for Human Rights jedhamu beeksisee jira. Kan oduun isaa ho'ee dubbatamaa jiru filannoon pireezidaantii Yuunaayitid Isteets baranaa har'a sagalee bakka bu'oonni uummataa kan kutaalee irraa kennaniin ifatti mirkaneeffamuuf jira. Kunis dureessichi Ameerikaa Doonaald Tiraamp pireezidaantii Ameerikaa 45ffaa ta'uun filatamuu isaanii mirkaneessuuf jira. Tiraamp amajjii 20 fuullee keenya kakachuun waayit haawus kaseenan yoo ta'u lammiiwwan Ameerikaa kanas yeroo dheeraa kaasanii beeku. Ta'us garuu bakka bu'oota uummataa kan kutaalee 50 malee sagalee dhuunfaan ummanni guutummaa biyyattiitti kan kenneen hin filatamin turan. Sagaleen bakka buutotaa kutaa kutaatti kennan heddumina lakkoofsa uummataa irratti hirkachuu waan ta'eef har'a 538 sagalee kennuuf jiru. Itoophiyaa keessatti humna meegawaatii 1870 maddisiisuu kan danda'u piroojektiin Gilgel Gibee lakkoofsi 3ffaan eebbifamee jira. Guddina hidha Abbayyaa taansee jiru kan lammataati jedhameera. Iskandar Fireetu gabaasee sora.
Haroon Gilgel Gibee sadeessoon Itoophiyaan humna ibsee hujii akka akkaatiin hojjetti irraa argachuu fi hojjechaa baate naannoo kibbaa godinda Awaarootii fi Waalaayittaa jidduutti hojjetama ba'anii guyyaa dheengaddaa eebbisan. Haroo Leelaa Gibee irratti hojjechuu jira. Lamaan Gilgel Gibee tokkeessoo fi lammeessoo dabalamaniitiin hojiitti dabruuf deemuu jira. Hojii tanaan humniti ibsee meegawaatii 870 irraa argama. Akka kanaan humniti ibsee Itoophiyaa harka 94 ol guddatti jechuudha. Arontonin bisan metri kubi biliyon kudani Afrika baat lafkare kilometre dibbilama rajjaran. Ak bulchoti Ethiopia jadantiti hujin tunini adowarri huji tunin nanno balle siti fakke naflaga bisan omoti fi garbananno turkana alle radike si jadanitin wan hiddun irrati duulani jiddu jaramte dumat. Bankilen tana jetteetin beese tanan hujjatan uwattele fi warri gorsanti wana kakati namkarkara kadidelle nanumjira. Tana keessa jabaanne hujjanne fitanne jada mumme minister Ethiopia bu Haile Mariam Dessalegn yoguyyad engadda huji tana ABC setin jada. Wan huji tanat gufu ta jada keessa.
Projectu gana ka jimru yata dakko nubbatin ye finance na ye melka midrawi chikroj indi hum
Rakkoleen projektiin tun jalqaba maayyuu keessa baat keessa gam horiitii fi teessoo lafa irratti tan malelle waan mirkana caala rakkoolee amantii fakkaattuun warri rakkoo tana naannoo warri rakkoo naannooti quuqamuuf fakkeesseetin jibbaaf gooyyeessa haga hin qabne oofelleen inum jira. Tanum keessa baanee as geenne tunin ammoo nuu cufaayyuu gammachuu biyyata haga hin qabne jedha baga waliin gammannee jedha muummee ministeera kunin. Hujii fi wanti asirra argama gabayaa alaalleetti in ooltii jedha muummee ministeeraa yoo dubbate. Hujiin tunin akka jechu muummee ministeeraatti Itiyoophiyaa qofaa miti biyyoota ollaa kaa guddinaan duubatti hafanii fi guddina irra jiranillee fakkeenya dansaa taatii jedha. Humniti ibsii asirra argatanii bahuu jirtuu fi tairraa baatulleen hujiin isii dhumachuu jirtulleen walti dabalamte biyya alaalleetti gurguranii faayidaa irra argatanii jedha. Biyyoota ollaallee waliin ibsee walti dhufne guddin faayidaa qabu uumannee waliin guddachuu fi gabayaa alaallee dabalanne faayidaa hedduu irraa argachuu dandeenyaa jedha muummeen ministeera kun yoo dubbitana hojii tana eebbisiisee dubbate.
Bara 2016 biyya Afrikaa uffee Saharaa gadii keessatti gaazexeessonni ajjeefamanii kanneen biroo 41 mana hidhaa keessatti rakkataa akka jiran ta'u gareen mirga gaazexeessotaaf falmu CPJ'n gabaasee jira. Bara darbe jechuun 2015 keessa gaazexeessonni 15 ajjeefamanii kanneen biroo 34 Afrikaa keessatti hidhamanii turan. Bara keessa jirru 2016 guutummaa addunyaa keessatti yoo xiqqaate gaazexeessota 48 kan ajjeefaman yoo ta'u hedduminni isaanii kutaa walitti bu'iinsi itti hammaataa jiru Siiriyaa, Iraaq, Yaman, Liibiyaa fi Afgaanistaan keessatti ta'uu beeksisee jira. Addunyaa irratti kan hidhaa keessa jiran 259 ta'uu fi kun waggootii darban 16 keessatti guddicha jedhame. Afrikaa keessatti gaazexeessonni ajjeefaman kan naannoo ta'uu isaanii fi isaan ajjeesan keessa kaseera duratti dhiyaatan xiqqoodha. Biyya Afrikaa gaazexeessonni hedduun keessatti ajjeefaman Somaaliyaadha. Gaazexeessonni hidhaman 41 keessa 33 Itoophiyaa fi Eertiraa keessatti hidhaman. Mootummaan biyyootii lameenii waa'ee walabummaa pireesii irratti qeeqamaa turan Johaanisberg keessa kamaadheeffate garee miidiyaa Afrikaa to'atuuf daayireektara akka ta'an William Bird akka jedhanitti.
Bara 2016 keessa uummanni walabummaa dhabuudhaan mormiin dhageessise guddaa ture. Kanaaf mootummaan gaazexeessota qabee kaan immoo hidhe. Aangorra turuudhaaf kanneen nu morman mara cabsuu qabna falaasama jedhu mootummaan kan hordofaa jiru ta'uun ifa galaadha.
Kan kana dubbatan haala Itiyoophiyaa keessaa kan ilaaleen ture. Itiyoophiyaa keessatti gaazexeessota waggaa kana keessa hidhaman 5 keessa 6 ammayyuu himannaan itoo irratti hin dhiyaatin jiru jedhu oduu namaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhimma dimokiraasii mirga dhala namaaf hojiidhaaf ittaanaa ministara dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi ka ta'an Toom Maalinoowiskii gaaffiif deebii addaa sagalee Ameerikaa waliin geggeessaniin rakkoon Itiyoophiyaan amma keessa jirtu furmaata atattamaa barbaadaa jedhanii jiru. Mallaskaachuu ammaa Finfinneerraa akka gabaasetti ittaanaa ministara Yuunaayitid Isteetsi Toom Maalinoowiskii eega waggaa tokko walakkaatii as gara Finfinnee dhufuun isaanii kun marsaa sadaffaa ta'uusaa yaadatanii jiru. Yeroo deddeebi'an kanattis mariiwwan geggeessan wayyaawaa dhufuu isaanii daran bal'inaaf hundaan mataa daran ifa galaa ta'aa dhufuun isaanii beekamee jiraa jedhanii dubbatan. Danqaalee guguddoo yeroo ammaa Itiyoophiyaa mudatanii jiran ilaalchisee yaada furmaataa mariiwwan kun gumaachuu danda'an agarsiisuudhaaf kana dubbatan Maalinoowiskiin. Keessumaa marii isaan marsaa duraa irratti aangawoota mootummaa Itiyoophiyaa waliin walfalmii agarsiisanillee yaadachuudhaan dubbatanii jiran. Sanaa booda bulchii sota naannoo Oromiyaaf Amaaraa keessatti hiriirawwan mormii geggeessaman badii lubbuu namaa fi qabeenyaarra ga'elle yaadatanii dubbatan. Daawwannaa isaanii yeroo ammaaf mariiwwan geggeessaman madaaluudhaan ka dubbatan Maalino Wiskiin haala mirga dhala namaa Itoophiyaa keessaa akkamitti akka ilaalan gabaasaan keenya gaaffii gaafateef ennaa deebisan akkana jedhan.
The sense of urgency in meeting that political challenge is plainly greater.
Haala baay'ee rakkisaatu jira. Biyyattiin labsii yeroo hatattamaa keessa jirti. Labsii yeroo hatattamaa jechuun immoo mirgawwan tokko tokko iddoodhaa kaasamanii jiru yookaan immoo ugguramanii jiru jedhamee yaadamuu danda'a jechuudha. Seerawwan sirnaa idileen ugguramanii jiru jechuudha jedhanii balaa kun dhaqqabsiisuu danda'u innaa ibsanis.
However much the government may feel that the state of emergency has brought.
Labsiin yeroo hatattamaa kun biyyatti keessatti yeroo tasgabbii buusee jira yeroodhaafis tasgabbii buusee jira ka jedhu amma fedhe mootummaan itti dhaga'ameyyuu balaan sanatti hidhatee dhufus ni jira. Tokkoffaa mufannaa uummataa duraan naannolee Oromiyaa fi Amaaraa keessatti ka'e gara hiriirawwan mormii karaarraatti geesse sanatti balaa mufannaan marsaa biraa dabalamuu isaati jechuudha. Mufannaan isaanii ka duraa waa'ee maaster pilaanii yookaan immoo karoora magaalaa lafa qabachuu hojii dhabamuudhaa fi bakka bu'ummaa dhabuu irratti komee kan dhageessisanii yaaddoowwan kana mara mootummaan dhugaaf seera qabeessa jechuudhaan amanee fudhatee jira. Amma immoo kanneen duraan mormii dhageessisan waa'ee hidhaa fi ookkara geggeessamuutti aaranii jiru. Hammuma haalli kun akkanatti itti fufaa deemetti mufannaa aariin kunis hammaataa deema jedhan itti aanaan ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi kun kana qofa otoo hin taane balaa ka biraa hordofsiisuu akka danda'ullee dubbatanii jiru.
At the same time it risks giving greater power to the security apparatus in a way that could.
Gama biraatiin immoo balaan kun humna nageegumsaa biyyattiif humna guddaa kenna. Kun immoo jijjiirrawwan muummichi ministeeraa fi mootummaan barbaachisoo ta'uu isaanii dubbatan sana boodatti harkisuu danda'a. Kanaaf kan nuti dhaga'amu kan nuti jennu haguma labsiin yeroo hatattamaa kun dheeratutti mootummaan itti galiiwwan barbaachisoodha jedhe sana ofiisaa kan dubbate sanallee bira ga'uudhaaf daranuu rakkisaa ta'a ka jedhudha yaanni keenyaa jedhu Tom Malinowski. Hariiroo Itoophiyaa fi Yuunaayitid Isteetsi kanneen hordofan namoonni siyaasaa keessumaa gara Itoophiyaatti deddeebi'u aangawaa kana ilaalchisuudhaan mootummaa Yuunaayitid Isteetsi waa'ee dimookiraasii mirga dhala namaa Itoophiyaa keessaa irratti hedduu yaaddee jiraa jedhu ilaalcha kan akkamitti akka ilaalan gaafatamanii Yuunaayitid Isteetsi biyyattii keessattis haa ta'u sadarkaa addunyaatti Itoophiyaadhaaf iddoo guddaa kan qabdu ta'uu dubbatanii jiru. Itoophiyaan nuuf baay'ee barbaachistuudha. Naannawa kanatti biyya baay'ee balloo karaa qajeelaa ennaa ilaallu immoo akka ajaa'ibaatti biyya addunyaadhaaf fakkeenya gaarii taatu yoo akka biyya galii giddugaleessa qabduuttii fi dimookiraatooftuutti milkaa'ina argattee deemte Yuunaayitid Isteetsiif milkaa'inoota kana gargaaruun baay'ee barbaachisaadha jedhan Maalinowiskiin. Faallaa sanaatiin immoo haalli amma biyyattii keessatti deemaa jiru kan isaan yaaddessu ta'uu hin dhoksine Maalinowiskiin. Rakkoo amma Itoophiyaa keessa jiru galii biyyattiin dhaqqabuudhaaf karoorfatte akka hanbisuu danda'ullee yaaddoo qaban hubachiisanii jiru. Rakkoon kun biyyattii qofatu hin taane biyyoota ollaa sanaa irrattillee dhiibbaa hamaa akka qabaatu itti aanaan ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi kun hubachiisanii jiru jedha Mallaskaachoo Ammahaa. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Qophii ispoortii har'aa keessatti soraan oduu dorgommii kubbaa miillaaf oduuwwan ispoortii adda addaa qabatee jira. Mee garuma saattan sin dabarsa.
Roobi dabarte Sunderland tokkoof duwwaan dhaantebaaf guyyaa dheengaddaa ammoo Crystal City tokkoof duwwaan garabte. Chelsiin barana dorgommii 11 takkuma ammoo amne warra walitti qajeel cufa garafaa uf-dur deebisuu jirti. English Premier League keessa kilabiin Leicester City taphata kubbaa miilaa Naayijeeriyaa beekamaa Wilfred Nidaabi kilabii ofiitti dabalachuu waqaqqajeelfachuu jirti. Joan Obi Michael gurbaan Naayijeeriyaa kilabii Chelsii keessa taphatan Faransaayitti galee achii taphachuuf kurfoo jirti. Dorgommii wancaa kubbaa miilaa Afrikaa jiidhuuf jalqaban Gaanaa, Maalii, Ugaandaa fi Masriitti walitti qajeelee dorgommiin tun dorgommii biyyattii hedduun irratti wal dorgomanii dorgommii wancaa kubbaa miilaa Mans keessa taphatan ammoo Senegaalitti akkam ooltanan soora haala keetiitu matoota oduu ispoortiiti. Dorgommii wancaa kubbaa miilaa Afrikaa 31 amma jedhuufti jalqabanii Gaaboniif qopheessu. Ugaandaan dhiyoo tanaayyuu nama 40 ka dorgommii tana biyyisii fulaa bu'eetiin taphata qopheeffattee qaqqajeelchuu jirti. Dorgommii qopheessuu jirtullee biyyi hagi tokko durii dorgommii akkana tana marroo 3-4 mo'anii hagi tokko immoo takkum dorgommii akkanaatiyyuu hin dabarre. Ugaandaan dorgommii tanaan duratti tapha hiyyummaa 5 taphachuuf deemti. Gaaboon, Taanzaaniyaa, Liibiyaa, Slovaakiyaa fi Ivoorii Koost waliin taphachuuf deemuu jirti. Humni ofii aglaallachuuf dorgommii wancaa Afrikaa bar dhufu amma ji 10 haga gurran dhala 5,216 taphatanii jechuu jiyuun tokkoon duubatti. Tan malillee Burkiinaa Faasoo fi Kaameruun, Gaaboonii fi Giinii Bisaa, Aljeeriyaa fi Zimbaabuweetti walitti mare. Dorgommii wancaa kubbaa miilaa Afrikaa tunin eegi jalqabanii ganni 31 keessa jiranii Giinii Bisaa tokkumaayyuu dorgommii wancaa Afrikaa akkana tana dabarteellee hin beektu. Barana akkuma taateetiin 3 taphattee 3 immoo daqiiqaa 97 irra Zaambiyaa mooteetiin dabarte garee isii keessa tokkeessoo jirti jechuu. Taatullee barana warra wancaa Afrikaa marroo 4 mo'ame kan akka Kaameruunii fi biyyi dorgommii tan qopheessitu Gaaboonii fi Burkiinaa Faasoo bar 2013 ganna 3 duratti dorgommii akkana tan irra 8 taateen walitti marti. Giinii Bisaa takkumaa dorgommii akkana tan dabarre as ga'uu baattullee yoo dorgommii dhuftullee taphattootis biyyi alaa qabdu hedduu ol fidachuu jirti. Dorgommii wancaa kubbaa Afrikaa kaamaans keessatti taphatan Senegaalitti moo'e. Dorgommiin tunin ganna 10 dura jalqabanii kubbaa biyyee keessatti biyya hedduu keessatti Mans keessa tokkoon biyyee keessatti taphatan Senegaal biyya dorgommii tanaa qopheessite Naayijeeriyaa 8-4 moote mootummaan galatti. Senegaal ammoo Afrikaa fulaa buuteetiin wancaa fudhatteetiin dorgommii wancaa kubbaa miilaa Mans keessatti addunyaatti taphatanii qophaa'uu jirti jechuudha. Senegaaliin tun tan waliin marroo 4 wancaa akkana kana fudhatte. Naayijeeriyaan ammoo mo'amti tun tan waliin marroo 3 dorgommii akkanaatiif dhiyaatte. English Premier League keessaa kilabiin Leicester City taphata kubbaa miilaa Naayijeeriyaa Wilfred Nidaabii kilabii ofiitti dabalachuuf bitatte. Gurbaan kun nama ganna 19 kilabii Beeljiyem Racing Genk jedhan keessa taphata. Nama kana kontiraat ganna 5 bitatan. Gurbaan kun bar 2015 ganna dabre keessa jechuu kilabii Racing tana ta Beeljiyem tana marroo 80 taphateeti goolii 7 galcheef. Leicester City tun ni talwaniin marroo 2 taphattoota Naayijeeriyaa gatii qaqaaliin bitatte. Leicester City gurbaa kana yeroo miliyoona 17 bitatte. Kilabii alaa taphattoota Naayijeeriyaa tana marroo hedduu bitatan ta'uun beekamte. Arsenaalii fi Wolfsburg illee ganna tokkoon durallee kelchiin Waaliif Viktor Omaye yeroo miliyoon 3 1,500 bitatan tulleen ijoollum Naayijeeriyaatti yeroon doolaraallee harka hedduun caalte. Gamhaaniin ammoo gurbaan Naayijeeriyaa kilabii Chelsii keessa taphate Joan Obi Michael Faransaayitti galeetiin kilabii Marseellee taphachuuf qophii jira. Akka leenjisaan isaa kan Naayijeeriyaa jiru Garnot Roher jedhutti Michael ammaantan amma jiruuf keessa Marseellee jijjiiramuuf waan hedduuf qophaa'uu jira. Namni ganna 29 kun Chelsii manaajera haaraa eegiishin argatte. Eegi manaajera Chelsii haaraa dhufe takkum kilabii tanaa taphateellee hin beeku. Taatullee Michaeliin kun nam ganna 10 dura kilabii Chelsii taphate. Waan hedduun mo'eetiin beekama. Michael kan ganna 4 duratti bitatanii doolaara mindaan isaa kaaganna doolaara miliyoona 5 fi 1,800 bartokkumoowwanii namni kun akkuma kana waan hedduun mo'aa deemuu jira jechuudha. Saatiin ammaaf qabnu muuziqaachaa waan deemtuufi qophii ispoortii taardhaa tan waan fixannaa yoo qabdan nu barreessaa nu bilbila Ansoraa Halakeeti.
Dhaggeeffattoota keenya amma immoo yaada dhaggeeffatoonni karaa feesbuukii nuuf barreessan keessaa aga tokko isin dhageessisna. Tigist.
kabajamoo dhaggeeffattoota keenya akkam jirtan yaada isin maamiltoonni keenya nu biraan geechan keessaa fuula feesbuukii VOA afaan oromoo irratti karaa ergaa keessatiin nu ga'inan jalqaba. Saabit Huseen Suudaan irraa hordoftoota VOA afaan oromoo hundaanuu akkam jirtan erga jedhee booda yaada sagantaa keenya irratti qabutti darbee qabsoo uummanni oromoo daangaadhaan madaangaatti gochaa jiruun biraan ga'uu keessaniif galatooma. Raadiyoo Sagalee Ameerikaa kutaa afaan oromoo galanni keessan uummata oromoo hundaan biraan qilleensa irratti naagahaa jedheera. Saabit, kinoo ergaa kee qilleensa irra oolchineerra galatoomi siin jenna. Achuma fuula feesbuukii keenya www.facebook.com/voaoromoo irratti sagantaa adda addaa irratti xiyyeeffatanii maamiltoota yaada isaanii nu biraan gahantu jira. Sanitti hin darba. Yuunaayitid Isteetsi fi Itoophiyaan waa'ee dimokiraasii, bulchiinsaa fi mirga dhala namaa irratti torban darbe marii geggeessuu isaan irratti sagantaa hojjenne irratti dhaggeeffattoota yaada nuu kennan keessaa Daani'eel Faantaa akkana jedha. Bulchiinsa Obaamaa ajjeecha fi iraarsa oggaa tokko oliif Oromoo irratti mootummaan Itoophiyaa gochaa ture oduma arguu akkan agarree oduma dhagahuu akkan dhageenyetti callisee ministeerri haajaa alaa Yuunaayitid Isteetsis afaanumaan haasa'u malee waan fayyadin jiruu jedheera Daani'eel. Egaa kun yaada keeti, galatoomi yaada keeti jenna. Sagantuma kana irratti warra yaada qabannuun gahan keessaa Ahmed Siraaj Ambiraati. Ahmed, odoo uummanni bal'aan hiriira bahee sinfeenuu jedhuuni mootummaadhaan jechuu isaatiinatti fakkaata. Marii geggeessuun mootummaa Itoophiyaa sodaataniitii jedha. Sin hundumaanuu yaada keessaniif galatooma jenna. Karaa biraatiin haala magaalli Aleepoo jechuunis Siriyaa keessa jirtu irratti gabaasa adda addaa dhiheessineef torban darbe keessa dhaggeeffatoonni keenya baay'een gadda itti dhagahame ibsanii lammiiwwan Siriyaatii waaqa kadhachaa jiraachuu isaanii nutti himan. Warra yaada nu biraan ga'e keessaa eebbisaa dagafaa kun wanta nama gaddisiisu biyyoonni dhihaa faayidaa isaaniiti jedhanii kana gochaa jiranii jedha. Egaan sun hundumtuu yaada keessaniif galatooma jechaati. Dhaggeeffattoota kaanis yaada sagantaa keenya irratti walumaa galatti qabdan akkasumas sagantaa adda addaa irratti xiyyeeffattanii qabdan hoonu biraan geechan nu'is san ulaagaa keenya guutan akkasittifillee deebisnee qilleensa irra oolchina jechuudha. Ammas yaada qabdan karaa lakkoofsa bilbilaa duwwaa tokko tokko 2 2 2 2 5 9 4 ekstenshinii 13 nu biraan gaha. Bilbilli kun kaffaltii maleedha isinitti lakkaa'u. Warri biyyarraa nu bilbiltanis qarshii kaardii qabdan sinjalaan tuqu jechuudha. Kanaaf itti fayyadamaa odeeffannoos yaadas waan qabdan hunda nu biraan gaha isiniin jenna. Ulfaadha.
Dhaggeeffattoota keenya yaadi keessan gabbina sagantaa keenyaatiif qooda guddaa qabaataa nuuf barreessaa nuuf bilbilaa jenna. Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorra.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Erga dhukkuba HIV/AIDS jalqaba addunyaarra jiraachuunsaa barame waggaa 35 dura jechuudha jijjiiramni hedduun argamaa jira. Duraan dhukkuba kanaan qabamuun akka adaba du'aatti lakkaa'amaa ture. Sababiin isaas namni vaayirasii HIV waliin jiraataa ture sadarkaa AIDSitti ega jijjiiramee booda yeroonni lubbuudhaan turuuf qabu waggaa tokkoon guutu ture. Yeroo ammaa namoota vaayirasii HIV waliin jiraatan 37,000,000 keessaa walakkaa kata'an dawaa farra AIDS waan argataniif jecha akkuma namoota biroo lubbuu dheeratanii jiraachaa jiru. Karoorri hatattamaa akka pireezidaantii Yuunaayitid Isteets gaggeessu PEPFAR jedhamu addunyaa irratti dhukkuba AIDS kan ilaaleen gaaffii dhiyaatuuf deebii barbaachisu kennuun sadarkaa duraa qabatee jira. Seenaa keessatti dhukkuba gosa tokko qofa irratti qiyyaafate sadarkaa addunyaatti biyya kamiin iyyuu keessatti hojjechuun PEPFAR ka jalqabaatii jedhan. Qindeessaan hojii waa'ee AIDS ka Yuunaayitid Isteets ambaasaaddar Deebiraa Biriiks. Odeeffannoon dhiyeenya kana bahe akka agarsiisutti weerarri dhukkuba kanaa biyyootii Afrikaa hedduu keessatti to'annaa jala oole hojii gaariin PEPFAR hojjetu mul'isee jira. Dhaloota dhukkuba AIDS irraa walaba ta'e argamsiisuutti dhiyaanneerra jedha gabaasni kun. Odeeffannoo qorannoo jiranii yaalii walii wajjin godhamu lubbuu uummata miliyoona hedduu du'arraa oolchee jira jechuudhaan kan dubbatan immoo bulchituu jaarmayaa misooma sadarkaa addunyaa yookaan USAID Gail Smith turan. Akka kanaanis PEPFAR yeroo ammaa addunyaa irratti uummata 11,150,000 dawaa farra AIDS raabsaa jira. Gabaasa dhiyeenya kana USAID baasee irraa oduu gaariin dhaga'ame ijoollee biratti daariqa yookaan infekshiniin sadarkaa addunyaatti mul'ataa ture waggaashan keessatti jechuun bara 2010 hanga bara darbe 2015 gidduutti harka 51 gad bu'uusaati. Gama biraan lakkoofsi namoota eedsiin waggaa waggaan dhumanii kan 2,000,000 ture amma gara 1,000,000 qabxii tokkotti gadi bu'e. Oduu hamaan jiru immoo biyyoota Afrikaa kanneen ufe Saharaa gadii keessatti vaayirasiin HIV caalaatti faca'aa ka jiru dubartoota umriin aalfii irratti ta'uusaati. Gabaasa UNAIDS dhiyeenya kana baaseen waggaa darbe dubartoota 5 keessaa tokko yookaan immoo 100 harki 19 kanneen vaayirasii HIV haaraa qabaman keessaa umriin isaanii 15-24 gidduu ta'uusaati. Biyyoota Afrikaa uffee Saharaa gadii keessatti shamarran dargaggummaatti seenuuf jiran akkasumas dubartoota umrii aalfii keessaa harka 75 kata'an vaayirasii HIV haaraa qabamaniiru. Kunis waggaa 4 booda jechuun bara 2020 dachaan dabalaa yaaddoo jedhu jira. Dubartoota umriin aalfii keessa jiran biratti vaayirasiin HIV maaliif haala nama yaaddessuun babal'ataa akka jiru sababaa hedduu jira. Kunis hokkara saala irratti gaggeeffamu, carraa dinagdee ofii dhabuu, tajaajila eegumsa fayyaa gahaa dhabuu akkasumas carraa barnoota sadarkaa lammaffaa dhabuu dabalata. Kanaaf karaa PEPFAR United States michoota ishee waliin hojjechuudhaan hanga bara dhufuu jechuun 2017 dhumatti lakkoofsa kana hanqisuuf hojjetaa jirti. Kunis shamarraniif dubartoota aalfii kanneen biyyoota Afrikaa uffee saharaa gadii 10 keessatti carraa vaayirasii HIV haaraa qabamu harka 40 hanqisuudha. Shamarran umrii ijoollummaa keessa jiranii fi dubartoota umrii aalfii keessa jiran addaan baasuudhaan vaayirasii HIV haaraa akka hin qabamne ittisuuf mootummaan Yuunaayitid Isteetsi yeroo karoorfatu kun kaduraati. Kunis Ameerikaan addunyaa irratti shamarran akka jajjabaatan akkasumas humna horatan gargaaruuf karoora bahe irratti hirkachuun akka ta'e ibsameera. Michoota keenya waliin taane hooggantummaa Ameerikaa mararfannaaf murannoo keenya tursuu dandeenya akka jedhan Geel Smiit walii wajjin taane hanga bara 2030 eedsi addunyaa irraa dhabamsiisna jechuu isaanii tuquudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumureera.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Dhaggeeffattoota keenyaa gara xumura sagantaa keenyaatti dhiyaataa jirraa. Wallee Dajanee kaasee kanaaniin nagaatti isiniin jedha kunuuti.
Dale, 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 dale